العيون ماله هو ده اللي المؤلف على اللي حاسس بيه
هو ده اللي قلبه قال لي على اللي حاسس بيه